Her begynder Damen, som købte en bus og bare kørte, af Judy Lee. Indlæst af Maj Johansen fra HarperCollins Nordic. Til Irene. Kapitel 1. Hun sad på sengekanten og hoppede lidt op og ned, stadig iført sin natkjole. Da den knirkende lyd ophørte, lagde stilheden sig tungt over hende. Alle lå og sov på Sheldon Lodge. Værelset var dunkelt og trangt, så hun gik hen til vinduet og kiggede ned på den sti, der mundede ud i vejen, som førte ind til Dublin. En fugl fløj hurtigt op og var væk. Der gled en enkelt sky hen over det stykke af himlen, hun kunne se gennem vinduet. Evie pustede højt ud igennem læberne og gik væk fra vinduet. Hun gik tilbage til sengen og tog den tynde paperback, der lå på dynen. Hjertets årstider. Det var anbefalet læsning for damerne på Sheldon Lodge. Evie havde aldrig været den store læser. På forsiden var der et billede af en malkepige, iført et vadmelsskørt, der sad midt i en kornmark. Hendes hår havde samme blege gule farve som kornet, og hun så trist ud. Evie vendte romanen om og læste bagsideteksten. Dulcy Jones bliver kastet ud i rollen som tjenestepige, da hendes hasardspillende far sælger hende for at kunne betale sin gæld. Men Marcus, den mystiske søn af hendes nye herre, Lord Diamond, har allerede planer for Deluge. Evie lod bogen falde ned på dynen igen. Klokken var 6:30 om morgenen. Så ikke noget lort, mumlede hun til sig selv, men hævede sig stemmen. Det er noget værre lort. Sheldon Lodge vendte som sædvanligt det døve øre til, selvom hun havde forventet, at Mrs. Lofthouse ville komme styrtende ind med bølgende barm og hænder, der viftede rundt i luften, for at fortælle hende, at hun skulle gå i seng igen og ikke forstyrre de andre beboere. Evie tog sine hjemmesko og morgenkåbe på, mens hun fnyste højlydt ud gennem næseborene. De fleste af de andre beboere var allerede forstyrret og godt oppe i 80'erne og 90'erne. Selv den yngste af dem var mindst 10 år ældre end hende. Hun tøffede ud i køkkenet og lyttede efter køkkenchefen Barry, der ville kunne lave en kop te til hende. Hun kunne høre ham bag metalskodderne, hvor han var ved at stille morgenmaden frem. Hun bankede forsigtigt på for at fange hans opmærksomhed, og så ventede hun. Intet svar. Evie satte sig ved det lille bord med plastikdug med et påtrykt mønster af gule roser, og det gik op for hende, at hun havde sat sig på Maud Delaney's plads. Maud med det tynde, helt kortklippede hår sad normalt dagen lang krumrykket ind over bordet på denne plads, med hovedet hvilende på en kop kold te og øjnene skjult bag de opsvulmede fingre med de mange ringe på. Maud plejede at sidde ved siden af Annie Armstrong, der snappede efter vejret som en fisk. Hver dag grublede Evie over, om Maud var død, indtil de to plejere, Slavka og Joe, kom og løftede hende med en lift. Det brød i det mindste hverdagens monotoni. Om et minuts tid ville Barry lukke op, og så kunne der serveres morgenmad, og så kunne Evie få noget varmt at drikke og en skive toast. Og endnu bedre, så ville der være nogen at snakke med. Barry ville brokke sig over sin datter Natalie, der var blevet arresteret for at tage euforiserende stoffer til en popfestival i parken, og Evie ville berette om den stakkels tøffelhelst Brendans problemer. Og så ville de begge grine og sludre videre. Så ville der komme røræg og mere toast, og de ville allerede være kommet halvvejs gennem formiddagen. Og Irish Times ville ligge klar inde i opholdsstuen. Hun ville have fået to kopper kaffe og fortalt sin lille vittighed, som hun gjorde hver dag, nemlig at kaffen ville smage meget bedre med en lille shot cognac. Selvfølgelig lod de hende få et glas rødvin til måltiderne, men den havde en underlig bitter smag, som om alle solens stråler var forsvundet fra druerne. Evie tog en pakke spillekort, der var blevet efterladt på bordet, og blandede dem. Hun anede ikke, hvordan man spillede kort, men det var der noget at tage sig til. Hun blandede dem igen, og et kort stak ud mod hende. Hun fjernede det fra bunken. Det var hjerter 4. Evie lagde kortet på bordet og smilede. 4. Hendes lykketal. Kapitel 2. Han stirrede på sit ansigt i spejlet. Håret var stadig kastanjebrunt. dog en smule lysere, end det havde været tidligere. Krøllerne havde flere steder grå stænk, og han havde fået rynker omkring de blå øjne. Han smurte barberskum i ansigtet og smilede til det hvidskæggede spejlbillede. Sikke et faderligt ansigt. Det lignede nærmest julemanden. Han forestillede sig, hvordan det ville have været at klæde sig ud som julemanden og være omringet af fire børn. Han havde altid håbet, at han ville få to af hver. To drenge, der kunne lide at spille fodbold, en sporty pige, måske en surfer eller svømmer, og den sidste til Mora. En munter og fræk pige med samme bløde, skinnende øjne som Moras. Han tog barberkniven, lod den glide jævnt ned over kinderne og udstødte et hyl. En tynd stribe blod sivede mellem hans fingre og dryppede ned på gulvets blege fliser. Han bandede og lod kniven falde ned i vasken og fik fat i toiletkummen, så han kunne stoppe blødningen på halsen. Han betragtede sig selv i badeværelsespejlet. Et gustens ansigt med et skæg af barberskum og øjne, der var runde som fiskeøjne. Han blev nødt til at tage den nystrøgne skjorte af. Det ville ikke gøre Mora glad. Han kastede papiret i toilettet og så et nyt firkantet stykke papir, som han foldede i al hast. Han stivnede og lyttede anspændt. En susende lyd som en kold vind advarede ham om, at Mora nærmede sig. De hørklædte lår kned mod hinanden med en lav, vislende lyd, som et snigende krybdyr. Han hørte hendes stemme, før han så hende. Den var iskold. Brandon, for guds skyld. Hun kom rundt om hjørnet, kiggede op og ned af ham og fnyste.